الله الرحمن الرحيم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البحر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البحر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لأتجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة فيرسل عليكم قاصفا من الريح ويغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ربكم الذي خلق ساس رب اغزا تے یزی لکم ششلئی ساسو کا تشتے سمندر کے یعنی تشتے لفظ دے کو پاؤ کو بجا دو لوگنا یا چرے اغلا سمندر شلئی زیبر این ایوانی زفر چی تلاش کئے تاس اللہ اغلا قرآن کے بدل جزء احلا بلدت بھی چی تاسو تجاز مکہ والا شکر ہو گنا نا ہو تو کشتے کو باو وقت لے وہ سمن ہوئے تو وہ دا اللہ کا بلا بھی تا من فضلی انہو کا دا دا چی دیکھ تا اس بانا خود دیکھ میرا بائی تا اپنے سلسل کر رہے اس کا بلا و اذا مستکم الضرر اور اگر اس پاس تو عمرسی کی تو سمندر کے ضرر فی البحر دلہ روکش استاس من اغسو تدعونا چی کو حاجت روایہ رہا بلے مگر ایا واغی والا بس لیا اللہ لائے فلما نجاکم ایک نجا توفان ساس و نجات لکی الی البر وجدا اعلت جاد بین مقوار و انسان چیر ایک ناشکر ہے نول تاسو محفوظ ہے دیکھا بنا چیر خخ کی تاسو طرف لو جی جو سمندر نہ بہت بوجھ بم خفی یا رولی کی پتا سو باندے طوفانی ہوا بیا نو میں تا جان پر او کا سا یا تا سو محمود ہے جی خبر تے واپس کی تا جا سمندر تا دے تک پھر سے جا سمندر چلا کے ابیا طوفان راشی تو سو سے رولی کی پتا سو میں آج کے پن طوفانی ہوا ری ہوا تو اسن ہو طوفانی ہوا گانے باندے راشی بیا و یغری خکم تاسو جاد اغا غرق و سبب تو کفر ساتونت نو بیاب و نمو مئے زان اللہ علینا زما خلاف دے خبر کر دیا سوک چی زما کو سی زما تحقیق کون کے چی ولی دا خلق کر کر اگو ہے ما کو معادت کر دے دا آدم اولاد اور سوار کرنی دی پو وچی عملہ اندفان دے حوالے باندی اما ورکلی بیل پاک رزق اگویلن فضیلت پر پھر کرتے ہیں اب مخلوق باندے چھے ما پیدا کرتے ہیں لے فضیلت پر پھر رہے ہیں جو تھا سبتا ہے پہل کتابے مضمون کا بس خلائن مربی خلیف وقفات پر رب دیکھا وہ پھر بس دے رہے سرے مشرکینوں در اللہ نے ما سوا حاجت روائی کا ولا تو تھے یہ چھے نا در شیطان نے لغنا ازنا وی یو اللہ کافی لکا لکفالت ہے کفیل وکیل ان کفیل ساسو ہر حاجت اللہ پورا کئی بل جاتا ولی چکا ہوئے گئے نسبتے دلیل دے اللہ خدا دا کئی تو ساسو چاہتا چکا ہوئے ہوئے سکئی ایک وہ صورت آلی دوئی ساسو رب اغزاد دے ربی و اللہ و نبی رحمان رحمانی مربی ان حاجت روا ساس و جواب کو رکھوئی تو فعل ذات ہے يزجي لكم كيش غشلئي تاسطا وسمندر كي الفلك كشتا اللي چلی گرواني جاد سمندر كي من تضاحتا فالفال ممن نا تا اقوال مو خوا بلن نسکانی جنیاری اغراشی و جانجوٹی قطع اغمار چلی گی خدا اسباب چا پیدا کرو اجنرے دا علم چا در کرے دے لا درائے اسباب چا پیدا کرو خوا دا کری گنا مدو ہی جن رائے تاسو تا ستاسو دا جسم دا پارا دا حفاظت دا پارا ستاسو دا رزق دا پارا اللہ تاسو دا کول سامان مہیا کرے دے کہ تاسو پا سمندر کے سفر کے وقت سفر لیتا تغوی چیز اللہ فضل تلاش کا یہ نرد تجارت کا لیتاس مطمئن ہوگا در نبوت پر نبوت پر اعتراض کن اب خوب پر نبوت اعتراض کن در شیطان و سفیر شیطان پر کسی کر آگئے نو ار کل چستاس ہو در جسم لحفاظت ارگو رائے در پارا اللہ سباب جات پیدا کرے ساس و در روح سے حفاظت کا پارا ساس و در روح در پروان در پارا اللہ جات پیدا کرے اگر کہتا مران نہیں کرنا تحل امتو فی حض ملتی کن لے سمعن اشبار رسول اللہ عشق آیا کن امت من ملت بھی احل فی حض ملتی من ملت فی شرائی کی لاخل امت کم لے حضور کے نولے لے ودا حدیث بن شرد فرد بخنا تیر کولی جماعت میں جو داشا اور وہ تے جو داشا نو رسول اللہ راغے دے دنیا دے سمندر کے خاص ہو گئے تو عمر کے رول دا خجم دور طریقو خود احکام در کو بلا تنظیم جماعت کو لکھ فوو چکتا سا سپاک پیدا کری دی تو دا سے ستاس دا رہنمائی دا ہدایت دا جمدون تے رول دا پارا اگر رسول اللہ دے کرے گا نوول دا سو دے بدا کم مشکل خبر ہو تو تاس ہو بل چاہ توڑ چکا گئے گا این دائی اللہ کو تاس پانے دیر میں رہ پانے سمندر پیدا کرے پیدا کرے تاس پیدا کرے گے جو جازون قشائے تنوے کرے تاس جازون نوے دینا کے نشہ سلے تاس جہاز کو سہار ہو تاس پیدا کرے تاس جمدون تیرا اوڈ لارے تنوے پر پیغمبران نوے رہ گئے تو سب ہم کرے دادا اللہ دے رحمت دے آگارا سے تاس دے جسم میں پرورش کر گیا تاس دے رہنمائے اور دے روح دے پارا لا حد سمت باب پیدا کری آئے کہ جو اسے کی تاسو تا تکلیف تا سمندر کے تو فام غیر رہ دیکھو مدلہ روح شی تاسو اغب تدعونا سے تاسو اغب حاجت روایہ بلائے اللہ ایام میں اب ایام داچ اے دوست ہوئے فطرت قدر تقیی کہ تاسو فطرت کے لئے قدر شکل میں انکار ہوئے او خود توحید دے خود تاسو نا بندگیا جسلی لئے اپنے اس لئے فطرت کے کم دے پر او ضمیر اغم خراب ہوئے اگر مثال لگ کے چونگا ہوئے پورا تاسو کو سمندر کی چیزائے اتو فرمون اکثر رضی ہوتا اولاو کے اگر رفض دا فرمون بس سمندر جنور شی تو فرمون نایا شی تو فرمون سوئی یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر ذاتی واقعہ چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کا سوک مسلمانان شو سوک یا خوابر خوو تکتے تھے سوک لار سمندر تا جتن دیوا سپور زی پتے بانے آل تش کشتہ کے پیناس آگے کشتہ ایناس تو کہ اکرمہ دا مجھل دے ہم وغیر نو مسلمان شوی جو لارو تکتے تھے وقتی دے توفان را گئی تو دا مشرکان دیو سا دادا حضور صاحب جگر دشمنائی کوریش حضور مکہ پتک را دیو تکتے دے لو چون و یاد دا خیر یاد دا خیر دا اغا کسانی چی با خانہ کعبہ کے اکل نسلی مدان لگیو او بہاری مدان نجی حاجت روائی کئی مدان خودی دے پاری سوکر نا لاغو اخبر جادا چیزی بزمون حاجتی نے پورا کی دویت بزمون پورا کی لحکمہ پر دین کے خبر ہے اغلا چین کا زیادہ دنگا تکلیف و مصیبت وقت ہے امون لا کعبہ کے دارت پلیان جو پڑی یخن دیا سکنوں تا ٹھٹوک تا تکوو اور نرانے شکانے و ترکو جے زمون حاجت ګن ته مونږه یو یاد تک ما سواله یو ځای نو محمد رسول ته توي په تک وې ته چې لکه لا کوټ با دې یو ما یو نه ګوره ما ته وکړې او هو نو مونږ نه شګه څو راغلو څو پات او ټکي دا او چې هغه په حق او ګنګو ما ته ده هغه دا واه یو ځای یار پاره کې وی ته ما له خپل اوس مقلقه دې خپل مشن دا د بل نوم سمای شو څو فون واپس شو واپس دې با واپس هغه ایمان ورو او دې څوم ځل ما پاتې شي دینه دې سمانه دا مونږ ظاهر مصطفى صدیق دغه حقیقت پټ کړې دې دا پتی دې دا مو اته دا دولت دې دا څو پیدا دشمن نه دا دې دا دا دې سوچ نکو حقیقت شریف او حبیت چیزی دا اصلی تری شیره اللہ انسان خدمت اسلامی بار پیدا و روس آنو مانے جرمن آنو شاب نا اکرا و مسکتا ریتن خوزیو ہو سیدا میرانو کو چیزا لکھ خلق و عباد خانو کے دو آگا نا پڑا کو گردیو بج موسم کے دو آگا نا پڑا کیوزا اگا چیزو او بزکر باندی رکھا اللہ جلدہ نشترے دین نشترے اسلام نشترے او په اسمانو کې خدای نشته چې سختي په راغله سفر په راغله خدای یاد وکړه دا تاسو ولې سوچ نه کوئ خدای سره شریکان ولې پیدا کوئ نو خو تاسو هم تاسو ته کوئ په جګړه په دغه خبره په جګړه نشته تاسو اجعل الالهه الها واحده وا دا څنګه په کوم باندې او ټول خدایان راو یو خدای جوړ کو دا نو خدایان ولې په کار راغلي شانن لم ستعد قاتلی بشمار دی فکر خدای ناراض کای پر شرختی دی راشی دا یو ستا په خواد نازی ماتی والا یو مکتا فلما نجاکو ارکش تاس نجات ارگی نشتا اعرد کن تاسو بیادا خدای نه مخوار وی نا جوری یا خدای خیر یا خدای خیر ختم نکی یه لکه جور شمد و مسکو مدبودی خطر شمد شو پاجه اکه بدماشا بیا شروع دا انسان نشد وکان الانسان اصلاح دا انسان نگا زیر ناشکر دیزا خطک یا ناشکر نی پرکا ولی ناشکر یو که اتران یا مطا نزدق من کلو خلاینا انکار ولی کوش دا خلاینا و کم وخلا شد ولی تا امن پا من این محفوظ دیزا دی خبرنا چه فخ کتا پا پر دوجه سمندر کے خود طوفان لا کے کہنا یار بس مجھے ترا گئے جب بعد اس نے تھوڑا یہ کہ جو کو بڑے وہ جگہ کے خاص کیا بس کر مجھے کہ باندھ اوش نہیں جس جگہ باندھ رہا ہے اور اگر پرسن بجان کے تو سڑے لا ہو یا وہ تک سے بمبارن کی پہ ہو ترا گا بخاری کا پکو ہو تو دل میں تماش تو خدای نے مکم وقت ہے شاہی اچھتا نہیں او يرسل عليكم حاسبا يا ذاتي شراولي كي بتاسو باندي تيز هوا مبيا بنمو متاسو وكيل خاصا چه تاسو باب تاسو مطلعان ورسول کو كتنا ام امنتم يا تاسو محبوديا ديخبا ان يعيدكم فينا يوافس تاسو بيا سمندر كو سمندر كي بان توبان افتر اغلو كنا توبید وقتی که بوچه در جاوا کشوری نا جوڑه در توبید وقتی که جو شو جاوا کشوری نکو بیال حاجت پیخ بیلا از مندر که او بیال نا جوڑه که نسی جا کشوری در کشت بسو فیور سر علیکم قسم تو چه که بیال سمونه لی بیال رولی که بتاسوان خاطب توفان در هوا کم در آلان خالی فیوخری کسو پس مخارکی او چه که پنام نید خوده از نگه بیمار کل پر تاسو ناغل نعمتو ناشکری او پیغمبر تاسو ناغلی ده تاسو زندگه در خواهیس پر خدای به رحمت لار تاسو که قرآن تو پرانی دی تاسو ولی هست و بیا با نومه تاسو در ماخل ازم تبیعا سچار اکوار چی چاسو وی زبا خلاف تاسو اندازو دی و خدای عذاب در کسته بوکه اس بیا کئی بڑی این چار پر دانو سے لگا سخت پر آنو گے تسشے پر گھٹ تکرے ہوئے روت اپنے وزے برسط و زیر اپنے وزے بل جاتا حاجت ہوئی کہیں کافر قوم نہ چھوا اور کھوڑ دا سے چاہ دا مر عبادت چاہ دا قومائے چاہ دا سورو چاہ دا مونے چاہ دا دریا تدری تعظیم میں کھوش درازن کا اصلاف دی چاہ دا بہت ادازن حاجت روا کے نداغی عبادت پہ کھو نہ لگ اے ظالمت کے پھولے کھولو نہ عزت کنے خود اپنے تدری تولی پریاد یو مالک یو بادشاہ خط رعیت کا وہ نفران تو خطے یفری داخل مکے ولقد کرنما بنی آدم ما خو معرض قید آدم اولاد ورے مسلمان نہیں آدھئی دا آدم اولاد کافر مسلمان بار دیگا دا آم مقام دا آدم دا اولاد دا جسا خبر چی مسلمان ناقلی کافری والی آغاز باق اغم شد پاس تاس سے پدرے دا گلا اور مسلمان باق تقلبوں ورے وحملناه اما دے سوکڑے کو وچو کو لمدہ نہ کو پہ ہوا کا سوکڑے کو سمندر نو کے تا ہوئے ان نے کہا سو یا شنوائے پائے کے تو رہے ملے جاؤں سبے شنوائے مادنیات کے روپا گئے گاڑی پا کے چلی گی سا سنن تو کم سے قابو نے ادا کرے او واللہ کا میں تیئی بات وہ تا سوا رضا سے دے رضا ہو خدای ارچا دا وقتی حلنوال حیوانات نو کی نباتات و جماعتات و حشرات ارض لور گئی خدا خوی غریب دقا خوب ہوئے کہ انسان سادہ رضا خوب ہوئے قال ما رضا پر کڑے خواب صاف رضا جو تسکو وفضل اللہ اما کی یہ فضیلت وقت ہے علا تسکیق اس کو لے خلق مخلوق والے خلقنا جمع پر اگر دیر تفضیل تر اخری تفضیل تاکیل دوبارہ رہا ہے بڑے فرشکو والے انسان افضل لے بڑے مخلوق افضل لے نتظام ولی تذیل کہ اتخو مالک اقائے اتخو ذلیل غلام میں مالک واقعی یو اللہ نا یو اللہ ستا خالق و حقل ہے ملمون اندرہ چو وکیل او کاشلات اللہ رے نتظر اغنی مالک واقع بچہ اتر بخکہ تکوا بل چاہت اتراعات مکوا بل چاہت عزبت مورکوا اللہ منع رازکو لبل چاہت رضا اور رسول مبارا قرآن مسلمت بالعبوان ان رجل اکل عند رسول اللہ سلم بشمالی صحبیوی او پیرے حضور سلم مجلس کے گوڑے خطو پڑا نیو سری قدس اللہ سکوڑے ہوا ان حضر سمان دا خطو کے غمبر کوئی دیگر اہم دا رسول اللہ کوئی جفان کو قیلہ سکوڑے ہوا قیلہ کلا کرنے کو آغا قدس اللہ سکوڑے ہوا فقالت اس بیمینے کا وہ دنیا رکھت اڑائے تو قیلہ سورا قس لا سا دور کاروں نے پڑھ رہے خالا لا استفی اور انہیں کو کیسا نشل پڑھے حضور لاؤ گے بتاؤ یا دائی کو استاخی اکڑا کسی نے خجے دے رہا ہے لا رکھتا کڑا وہ بہت کرے گی حضور لاؤ گے وہ انہیں کا تفیلہ دور لکھ رہا ویزن نشل پڑھے گا خالا لا استطعت ما منعه الا الحضور او اتشر ونقريش مدى اولي لا دل انكا اولي باغي وجغي نو ما كانت دل لا الحضور نسيتنا خبرنا مدر تكبر تكبر بوجه اي ما تدل يو سريكا تخبر اخوكي كنا لا آغت بدا ولك وہاں دماغ تک خبر ہوگا اس نے دن رکھی گئی اور سرے میں سنجھتا سر بولا ہوں انہوں نے کون ملاس کہتا ہے ماں یہ رسو بھرو کو بڑا زنگو مکین دن مرد سے پوگے میں ایسا بورا ماں تو بورا دن موسا یعنی درست درست کو بڑا سنگ انہوں گا جمعی انہوں سن بھائی نوست کو اعتراض ایک ظاہر نشکو نے جو ماں تو اول ماں رمین رسول اللہ اور دادا تکبر کو جدا اللہ کو اچھا دو وما رفعها الى فيه. بس بدي راس قليت رانا رشد لاس شخص ايه دا بس نوصن دا كم طاقة ولي آن طاقة كنو لما جدو بيان دي كنا نقول اخبن مشايخ برمان الله قول النسيبا خبس وخنمني نفتر فاضي دا قلور داوي ولا قاعدة في داو فتر ومنتك في طبق تاريخ وكيف كيف أفضل ولكن الآن هو يومات كبير